Astăzi avem Ioan, capitolul 12, de la versetul 37 la 50. Evanghelia după Ioan, capitolul 12, de la versetul 37. Iată cuvântul Domnului. Măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în el. Ca să se împlinească vorba pe care o spusese prorocul Isaia, Doamne, cine a dat crezare propovăduirii noastre și cui a fost descoperită puterea brațului Domnului? De aceea nu puteau crede, pentru că Isaia a mai zis, le-a orbit ochii și le-a împietrit inima ca să nu vadă cu ochii, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Isaia a spus aceste lucruri când a văzut slava lui și a vorbit despre el. Totuși, chiar dintre fruntași, mulți au crezut în el, în Isus. Dar de frica fariseilor, nu-l mărturiseau pe față, ca să nu fie dați afară din sinagogă, căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Iar Iisus a strigat, cine crede în mine, nu crede în mine, ci în Cel ce m-a trimis pe mine. Și cine mă vede pe mine, vede pe Cel ce m-a trimis pe mine. Eu am venit ca să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. Dacă aude cineva cuvintele mele și nu le păzește, nu eu îl judec, căci eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine îl osândi. Cuvântul pe care l-am vestit eu, acela îl va osândi în ziua de apoi. Căci eu n-am vorbit de la mine însumi, ci Tatăl care m-a trimis, El însuși, mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Și știu că porunca lui este viața veșnică. De aceea lucrurile pe care le spun, le spun așa cum mi le-a spus Tatăl. Amin. Să ne rugăm. Doamne, în prezența Ta, ne-am cercetat, ne-am pregătit inima și mintea pentru că avem convingerea aceasta că strânși la oaltă, pe baza promisiunilor Tale, Tu ești gata să ne vorbești, să ne descoperi adevărul. De aceea te rugăm să faci lucrul acesta chiar acum și prin viața Domnului nostru Hristos, prin cuvintele pe care ni le-a lăsat El, sunt păstrate în Scripturi, Duhul Tău să ia toate acestea și viața și cuvintele Domnului Hristos și să ni le facă vii nouă și să ne putem cerceta și să plecăm de aici mai motivați de cum am venit. Îți mulțumim că vei lucra, pentru că te rugăm în numele Lui Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Biserica Metanoia este într-un studiu pe Evanghelia după Ioan și astăzi tema care a venit la rând, conform și programării și secvențelor din Sfânta Evanghelie, Sfânta Scriptură, este intitulată Iisus, trimisul lui Dumnezeu. Și aș vrea să vorbesc despre ce înseamnă să fii trimisul lui Dumnezeu. E foarte greu uneori să te oprești în viață, deși ar trebui. Ritmul vieții poate e prea intens, suntem dependenți de tot felul de lucruri și unora le e frică să se oprească. să se cerceteze, să verifice cine sunt, încotro se duc. De aceea am văzut oameni care nu se știu opri, se învârt în cerc, fac aceleași greșeli, intră din depresie în depresie, au o rutină a vieții care nu-i ajută deloc. Majoritatea sunt debusolați. Am citit și ați citit și dumneavoastră despre bătrâni care pleacă de acasă, se rătăcesc, bun, și din alte motive, dar ce facem cu tinerii care și ei pleacă de acasă și nu se mai întorc? Sau cu tinerii care pleacă din biserică și nu se mai întorc? Citesc tot mai des despre, și știu, despre soți care își părăsesc brusc familia. Încerc să dau o explicație la unii dintre aceștia. Au ajuns la capăt. Nu mai au repere. Nu mai găsesc sens în viață. Ca unul care lucrez cu pastori, cu studenți care se pregătesc pentru lucrare, tot mai des aud, știu, cazuri de lucrători care cândva au fost chemați la lucrare și care cedează. Ce s-a întâmplat? Majoritatea dintre ei și cu care am stat de vorbă îmi spun că și-au pierdut chemarea. Și-au pierdut motivația, convingerea că au avut o chemare, că au fost trimiși de Dumnezeu într-o lucrare. Mă gândesc că sunt și creștini, sunt chiar aici. Sunteți unii care mă ascultați și nu mai aveți motivație să continuați, faceți eforturi, sunteți mai mult dezamăgiți decât încurajați. Un motiv este că v-ați pierdut reperele. Cândva ele erau foarte sigure. Dacă admir ceva special din studiu pe care l-am făcut și am plonjat în această Evanghelie din nou, m-am citit din nou, mai ales prima parte, la Domnul Iisus Hristos este acest aspect. E admirabil felul în care nu și-a pierdut niciodată busola, motivația, cumpătul. Nu și-a pierdut reperele. Mereu vorbește, eu știu cine m-a trimis, tatăl m-a trimis, nu mi-a sosit ceasul, acum a venit ceasul. Deși era Dumnezeu întrupat în natura lui omenească, avea restricții, avea limitări, ca oricare dintre noi. Putea să aleagă, să facă greșeli, să cadă în tot felul de capcane care i s-au întins. Și totuși a biruit, a rămas stabil, pentru că era dominat de acest sentiment, de această convingere a trimiterii. Mereu vorbește despre asta, ați văzut și în textul nostru. Da, tatăl m-a trimis, eu știu pentru ce am venit aici. N-am venit de la mine, nici măcar nu vorbesc de la mine, deși vorbea de la el, dar vrea să ne asigure pe toți că tot ce a făcut, tot ce ne-a spus, era de la Tatăl. Și astăzi vrem să învățăm cum să ne regăsim reperele, cum să ne recalibrăm. Pentru că avem nevoie de repere, să ne motivăm din nou, să știm cine suntem, încotro mergem, ce avem de spus. Acele sisteme de referință în zona spirituală. Textul nostru e important. Vreau puțin să intru în context. De fapt, textul îmi va da și mie un fel de idei care cred că vor fi lecții foarte practice. Și anume, contextul este așa. Cartea Evanghelia după Ioan, este împărțit în două. Până la versetul, până la capitolul 13, deci acest capitol 12 este ultimul din prima parte, ea s-a intitulat Cartea Semnelor. 12 capitole în care ai 7 semne, 7 miracole ale lui Iisus, însoțite de 7 discursuri ale Domnului. Ioan intenționat a structurat în felul acesta Evanghelia, e mai ușor și de urmărit și de înțeles cine era Iisus, ce a făcut El. Deci acum cu capitolul 12 se încheie Cartea Semnelor și din capitolul 13 începe Cartea Gloriei sau Cartea Slavei, pentru că e ultima, se intră în Săptămâna Mare și progresiv vedem cum Fiul lui Dumnezeu e proslăvit, adică e scoasă în evidență lucrarea Lui, da, care îi aduce glorie Tatălui, cu moartea, învierea, înălțarea, arătările. Deci acest capitol 12 este un capitol pivot și încheie chiar o temă constantă până aici, nu mai găsim după aceasta, și anume tema luminii. În capitolul 1 din Ioan, vă amintiți cum se spune că El era lumina? Adică acest Logos întrupat, Iisus Hristos, a venit să lumineze pe orice om. Adică să, ce înseamnă să lumineze? Să-l scoată din întuneric prin adevăr. Când dai de adevăr, ieși din întuneric. Asta e extraordinar în viață, să dai de adevăr, să îl îmbrățișezi, să trăiești cu el. Și de aceea Ioan folosește metaforele acestea ușor de înțeles pentru oricine citește. Și tema luminii se încheie aici cu invitația Domnului în capitolul 12, versetul 36, când spune câtă vreme aveți lumina printre voi, cu majusculă, el, despre el e vorba. Credeți în lumină ca să fiți fii ai luminii. Și după aceea se ascunde de norod. Ce a avut de spus, a spus. Este, sunt ultimele discursuri, apropo, capitolul 12, încheie toate discursurile lui Iisus adresate omenirii, lumii. Din capitolul 13, Iisus vorbește numai ucenicilor direct. Cu ei are... are ceva de spus și cu Tatăl. Găsim în acest capitol 4 evenimente, ungerea cu mir din Betania, o temă fascinantă, era aproape să mă opresc la această temă, mi-e foarte dragă, modul în care Maria, nu, îl anticipează în mormântarea lui Iisus. Un act profetic, excepțional, profund. N-au prea înțeles cei de acolo, dar Iisus a înțeles și Maria știa ce face, câtă forță în gestul ei de a-l unge cu mir, de a-și risipi toate economiile doar ca să-i aducă o nouă glorie Fiului care urma să moară. Apoi vine intrarea în Ierusalim, foarte confuză, unii care îl primesc cu laude, dar știți, bine, aceiași îi vor cere răstignirea mai târziu. Ucenicii, spune versetul 16, n-au înțeles nimic din lucrurile astea. Deși participau și ei, cred că din inerție pe acolo. Da. Și apoi vine de la versetul 20, a treia parte a capitolului, și anume, vizita grecilor. Deci nu erau evrei, brusc apar niște greci dintre neamuri care vor să-l vadă pe Iisus. Am să revin la aceasta. Și Iisus prinde ocazia să aibă acest ultim discurs foarte interesant, cu o concentrare pe ideea de ucenicie. Uitați-vă versetul 25. Cine își iubește viața o va pierde. Și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Excepționale cuvinte Asta e chemarea, asta e ucenicia, asta e definiția uceniciei. Da, vreți să stați de vorbă cu mine, voi ceilalți de dincolo? Poftiți, asta e ofertă. Și Iisus este din nou confirmat de Tatăl, care în fața tuturor le spune: eu l-am proslăvit pe Fiul meu și îl voi mai proslăvi. Și urmează câteva afirmații foarte puternice. Una dintre cele mai puternice afirmații ale lui Iisus este în versetul 32. Când Iisus deja, vedeți, se pregătea de plecare din lumea aceasta. El știa exact pentru ce a venit și a realizat faptul că e ultima perioadă, vine săptămâna finală, va muri. Și spune ceva uimitor aici, a dat multă bătaie de cap teologilor. După ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Ce să înțelegi din asta? Unii au mers pe linia universalismului. Adică în final toți oamenii vor fi mântuiți. Da. Nu asta cred că vrea să spună Hristos, ci se oferă tuturor oamenilor. Oricine poate avea acces la El. Ăsta e sensul. Foarte frumos. Deci nu mai este... El n-a mai... Vedeți, până aici a vorbit evreilor. A venit, zice, pentru oile pierdute ale casei lui Israel, ăștia sunt, pentru ei am venit, aici m-a trimis Tatăl. Acum deschid ușa. Da? Evanghelia este tot cuprinzătoare și oricine vrea să vină la lumină, la adevăr, poate să o facă, doar să creadă în mine. E un verset minunat acesta. Dar nu ăsta e subiectul nostru, deși vom reveni la el. Și urmează partea finală, a patra din capitolul 12, pe care am să mă concentrez mai mult. Un dialog pe care Iisus îl are cu niște iudei necredincioși. E un final, zic, de lucrare. Deci până aici Iisus a stat printre oameni, a făcut miracole, a vorbit cu ei și efectele n-au fost spectaculoase cum încearcă să se prezinte astăzi. Puțini au crezut, foarte puțini. Deși a făcut multe semne, adică miracole între ei, așa spune versetul 37, măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în el. Ceva-i bloca. Și interesant că Ioan, cel care scrie, face asocierea cu un text din Isaia. Astea era scripturile accesibile pentru el atunci. O variantă în limba greacă, numită Septuaginta, și de acolo citează, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, și spune, nu e o anormalitate, nu e șocant asta, pentru că Isaia prevăzuse deja că nu vor crede toți. Deși Mesia a venit, unsul lui Dumnezeu, nu? A venit printre ei, a făcut miracole, a vorbit extraordinar și totuși nu au crezut în el. A, spune, nu este nimic, e o împlinire doar a profețiilor. Da. Și în acest context spune totuși că unii au crezut, dar, zice, de frica fariseilor, nu-l mărturiseau pe față. Până și aici avem dezamăgire. Chiar și cei care credeau, nu aveau credință publică. Era privat. Și textul sancționează așa ceva. Nu, când crezi în Iisus Hristos, noi nu avem o credință privată. Noi cu Iisus, wireless chestii. Nu. Nu. Credința noastră trebuie să fie publică și Teofil, invitatul nostru, și el ne-a vorbit și el pedalează pe și crede în această prezență publică a noastră, chiar dacă este în virtual. Totuși și acolo ai impact, ai influență, cum să nu? Nu doar să predici în fața oamenilor, trebuie să ieși, să fii gata să-ți mărturisești credința public. Da. Și de ce spune că unii n-au fost pe față ucenicii lui Iisus? De frică. căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Asta e realitatea. Bun. Iată ce apreciez în textul acesta foarte frumos, greu de interpretat. Am luptat mult să găsesc noima, logica din ce se întâmplă aici, dar cred că Ioan, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, a spus exact ce trebuie. Pentru că el lucrează pe două planuri. Mereu face lucrul acesta, așa nume. Vorbește, prezintă întâi planul pământesc, planul de jos, da? În care Iisus apare tot mai popular prin ceea ce făcea, spunea. Norodul îl iubea, mergea după el, bun, din motive pragmatice. Dar în același timp, tot în plan pământesc, deși norodul îl urma, autoritățile, mai ales cele religioase și politice, îl vânau pe Iisus, doreau să scape de el, vreau să-l omoare. Și Ioan ține în echilibru cele două, arată cât de mare era entuziasmul mulțimii, mai ales după miracolul învierii lui Lazar, în capitolul 11, spre final. Poporul era uimit. Uitați la versetul 45. Zice, mulți din iudeii care venise la Maria când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut în el. Dar unii din ei s-au dus la farisei și le-au spus ce a făcut Iisus. Da? Și în loc să vezi entuziasm și la religioși, că Iisus a făcut un miracol, a înviat un om din morți. Ei se strâng, au un fel de tărghelaș. Ați auzit prea terminul ăsta? Așa, o adunătură, are coca acolo ceva, scuze, acolo politic, da? Să-l omoare pe Iisus, că e mai de folos, zice, să moară unul singur, da, pentru tot poporul. Așa, e o logica politicianului de astăzi, sacrifici pe unul pentru toți. Vedeți asta mereu în politică. Așa gândeau și atunci. Doar în avantajul lor. Și pierdeau esența. Și în planul ăsta politic, vedeți, sau pământesc, situația e tratată mai mult politic. Pe ei interesa cum vor apărea în fața poporului, în fața romanilor. Și trebuia intervenit, Iisus trebuia eliminat, ca să nu cumva să pună în pericol stabilitatea socială în Ierusalim. Da? Și de aceea s-au strâns cu Caiafa în sfârșit. Ca bonus, au hotărât ei, nu-l omorând doar pe Iisus, îl omorând și pe Lazar. Știți asta, da? Da, asta. Deci nici nu se gândeau la altceva. Ăsta e planul pământesc. Acum, dacă ai ști, și Iisus știa, ce se întâmplă în planul acesta, politico-social și religios, care n-ar fi descurajat și ar fi zis, ajunge. M-am retras, am plecat, s-a încheiat tot. Nu mai fac nimic pentru poporul ăsta. De ce a continuat Iisus? De ce nu s-a demoralizat, nu? Pentru că mai era un plan. Planul ceresc. Și de aceea Ioan, mereu după ce vorbește la planul pământesc, arată ce se întâmpla acolo, mojicia omului, da? Ne trimite repede sus și Iisus face lucrul acesta, și anume să înțelegem că totul era un plan divin și că Iisus Hristos niciodată nu și-a trăit viața și lucrarea având repere în planul pământesc, care te dezamăgesc, oameni, instituții. De aceea Iisus începe să vorbească când grecii vin la el, a început să vorbească despre cine este el. Despre faptul că a sosit ceasul, la versetul 32, când grecii vin la el să aibă o audiență, el atâta spune, a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Adică trec la o altă fază. La prima fază, oferta care a fost pentru poporul Israel s-a încheiat. De aceea, după ce voi fi înălțat, voi atrage pe toți oamenii la mine. În plan ceresc, vedeți, Hristos vedea altceva, vedea ceea ce vedea și Tatăl și era planul Tatălui. Se pregătea ieșirea din lumea aceasta, urma crucea, biruința adevărată. Asta e foarte frumos prezentat de Ioan. Și Ioan are grijă să facă trecerea aceasta la teologia slavei. Da? Teologia slavei, care slavă era direct legată de cruce. Doar pregătea cititorii pentru tranziția aceasta. Și zic, ce tema noastră, ce admir extrem la Domnul Hristos este această conștientizare a trimiterii Lui. Știa, el a știut să conecteze planurile, cel de jos și cel de sus, să nu se lase derutat, știți, descurajat de planul de jos, cum facem noi. Deci, le mai multe ori, când te uiți prea mult la lucrurile de jos, da, vei fi descurajat ca să faci lucrurile de sus sau să te gândești la lucrurile de sus. Și acesta e realismul lui Hristos, echilibrul, da, și concentrarea pe care el a avut-o până la capăt. N-a cedat. Mereu era conștient de cine era, cine l-a trimis, ce trebuia să spună, ce trebuia să facă. De aceea, în finalul acestei prime părți, da, și anume Cartea Semnelor, vine pasajul de la versetul 44 la 50, care este de fapt un rezumat a ceea ce a vrut să spună Iisus și a făcut Iisus până aici. Și anume, foarte simplu, el zice, Iisus spune, Tatăl m-a trimis pe mine, da, versetul 44, 49, nu le mai citesc. Tatăl este singura autoritate în lucrarea mea. Tatăl mi-a spus ce să vorbesc și cum să vorbesc. Eu am venit să aduc mântuirea. Cine crede în mine va ajunge la lumină. Și să nu uităm, va fi și o judecată pentru cei care ascultă. Asta mi-amintește de o expresie foarte frumoasă. În capitolul 4 e întâlnită, Ioan 4, după ce are loc întâlnirea cu samariteanca și urmează trezirea din Samaria, da? Versetul, capitolul Ioan 4 cu 34-35. Iisus le-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Asta e expresia care mi-a rămas pe inimă. Da? Adică eu ce mănânc? Mănânc bine. La nivel pământesc. Dar spiritual. Deci, eu, spune Fiul, am venit să mănânc, da, ceva special. Uns pe pâine, cum zicem noi. Să fac voia Tatălui. Asta e ce îmi doresc. Și asta era reperul Fiului lui Dumnezeu. Asta înseamnă să trăiești cu convingerea că ești trimis, ești chemat. Și cred că în felul acesta, și prin cuvântarea aceasta din Ioan 12, Iisus își pregătește ucenicii care urmau la rândul lor să fie trimiși. Nu citim în Ioan 17, 18, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit acum și eu pe voi. Exact, paradigma e aceeași. Motivația este aceeași. De-aia, când Pavel scrie în 2 Corinteni 5 cu 20, noi, zice, suntem împuterniciți, nu, trimiși împuterniciți a lui Hristos. Foarte tare expresia aceasta. Și nu se referă neapărat la apostoli acolo, El, sigur, se, Apostolul Pavel înțelege, în prima linie suntem noi, dar toți creștinii sunt trimișii lui Dumnezeu. Ei, asta e tema noastră. Cum pot să recapăt această convingere, acest sentiment de trimis, așa cum l-a avut Hristos, cum l-au avut apostolii? Ce înseamnă să fii trimis? Înseamnă să fii delegat. Adică ești pe pământul acesta ca un ambasador, un sol, un fel de emisar împuternicit al lui Hristos. Ai tu această convingere? Am eu această convingere? Și aș vrea aici să introduc ceva personal, nu prea se cade să vorbești despre tine, dar predici, da? La vârsta asta mergi. Pregătindu-mă, mi-a venit în minte, în memorie, modul în care m-am predat și eu Domnului. Mi-am schimbat viața la 17 ani. Eram la Oradea și păstorul de atunci era Liviu Olah. Și într-o vineri seara, foarte ordinară, ai zice, ce se poate întâmpla într-o vineri seara. Doi dintre prietenii mei de atunci, de tinerețe, au depus mărturia lor pentru că au primit chemarea să intre în lucrare. Și urmea să merg la seminar. Foarte frumos au mărturisit, dar la finalul mărturiei lor, fratele păstor, așa cum era obiceiul, s-a ridicat și a făcut chemare. Era darul lui, era un evanghelist. Și chemarea lui n-a fost să te pocăiești, să-ți vezi păcatele, cum era clasic, să zic. Nu, chemarea lui în acea seară a fost vă chem la lucrare, tinerilor. Cine este gata să intre în lucrarea Domnului? Eu eram acolo, aveam 17 ani. Dar ceva tainic și real în același timp s-a întâmplat în sufletul meu, în personalitatea mea, și am fost atins, aici merge cuvântul atins, da? Am fost, dacă vreți, cercetat, străpuns, e un alt termen biblic, cum Domnul a străpuns inima Lidiei, străpuns în inima mea de acest mesaj. Interesant, chemarea a fost pentru lucrare și eu m-am ridicat în picioare. A fost cu lacrimi în ochi, da, nu plângeam ușor, dar atunci, fără să pot controla mult, pentru că există momente în viață în care toate eforturile tale de a-ți controla simțurile, trăirile, sunt anulate de ce trăiești. Experiență. Și așa a fost. Și m-am predat Domnului, luând în serios chemarea aceasta la lucrare. După câțiva ani, la 30 de ani, am fost chemat de o biserică să intru păstor și am lăsat slujba mea, ingineria, fără regrete, și am intrat în slujire. Da. V-am mai spus asta, nu? Că atunci când am plecat de la companie, acum le spunem companie, da? Atunci erau întreprinderi. Vă amintiți? Când am plecat de acolo, m-am bucurat eu și mai mult s-au bucurat ei. Așa. Nu aveam eu mare chemare de inginer. Și Domnul m-a pregătit pentru altceva. Și la 30 de ani am intrat păstor, fără nicio ezitare. Pentru că mi-am adus aminte. De ce m-am predat eu, Domnule? Ce a fost acel moment? Pentru că am fost chemat să vestesc Evanghelia. Și mi-am luat atunci, ca motto în viață, un verset din Biblie, pe care cuvintele Apostolului Pavel, pe care le-a spus în Fapte 20, găsim versetul 24, vi-l citesc. Ce spunea Pavel? Și mie mi-a intrat atunci la inimă. Rețineți, aveam 17 ani. Și Pavel spunea, dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă. ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Amin. Acest verset s-a lipit de inima mea și nu m-a lăsat toată viața. Iată, am ajuns la 62 de ani împliniți și n-am regretat o clipă. A fost ceva acolo. A fost ceva. A fost o asociere de, da, de pocăință cu trimitere. O combinație minunată. Și când îl citeam pe Domnul Hristos, am înțeles puțin ce înseamnă să ai o chemare, să fii trimis, să nu cedezi, să stai mereu ancorat în cele de sus întâi, nu cele de jos, să ai repere. De aceea, în partea a doua a mesajului meu, aș vrea să vă dau câteva lecții practice pentru toți din viața Domnului Hristos. Ce trebuie să știi când ești trimis? Ce să înveți de la Iisus? Pentru că e valabil pentru toți, deci nu doar pentru slujitorii cu cuvântul. Toți creștinii sunt trimiși. Toți suntem ambasadorii lui Hristos aici. Indiferent pe ce plan, că e vorba de real, virtual, că predici sau că mărturisești evanghelistic, deschizi gura să-L vestești pe Hristos, asta înseamnă să fii trimis. Trebuie să ai această convingere, nu? Acest reper lăuntric. Ce înseamnă așadar? Învăți la Iisus primul lucru, că a fi trimis înseamnă să fii tot timpul concentrat pe chemarea și lucrarea ta. Când grecii au venit la Iisus, erau niște oameni temători de Dumnezeu, probabil dintre neamurile care trăiau în regiunea aceea Decapolis, se numea, plină de vorbitori de limba greacă. Posibil ca ei să fi admirat credința evreilor, respectau tradiția lor, erau la templu, dar nu puteau trece, știți, dincolo de curtea neamurilor. Era regula în templu, care era separată de un mic zid atunci. Și grecii aceștia au auzit de Iisus. Și dintr-o dată le-a trezit interesul. Poate că au auzit și de curățirea templului, de autoritatea lui Iisus. Nu zice, asta e omul. De vrem să știm cine este el. Și a vrut să vorbească cu el. Și când îi vede Iisus, înțelege, pentru că e ca și cum inițiativa vine din afară, se deschide ușa. O închis sau nu? Iisus a zis, nu, asta e ușa deschisă pentru neamuri. Haideți! Și în momentul acela spune că, zice, a sosit ceasul. Când era la nunta din Cana, vă amintiți? Când mama lui l-a rugat să intervină, da, cu ceva, da? El ce i-a spus? Nu, mi-a sosit ceasul. La fel o face în capitolul 7, în capitolul 8, nu vă citesc toate textele. În capitolul 7, de exemplu, are o altă expresie. Nu mi s-a împlinit vremea. Deci nu era momentul. Foarte, adică, gândiți-vă, e ca și un ceas lăuntric, e ca și un ceva ce ești conștient, știi, acum nu, acum da. Noi trăim asta la alt nivel. Dar Iisus Hristos trăia totul, vă dați seama, la o altă intensitate și la alt palier al vieții. Și în care, deși se părea că se deschide și se părea că trebuie să facă anumite lucruri, nu le făcea. Știa că nu e momentul acum, da? Știa, zice, foarte frumos, însumează în Ioan 13, versetul 3. Spune așa, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce. Da? Și versetul 1, iarăși, știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta. Deci, știa. Asta înseamnă conștientizare. Să fii conștient că e timpul sau nu e timpul. Și în momentul acela Iisus spune, știa, mi-a sosit ceasul și începe să vorbească despre cruce. Despre ce urma să sufere. Nu e ușor să vorbești despre asta. Când știi, ei, acum gata. E ca și cum, nu? Te anunță medicul că ai o anumită boală și trebuie să mergi la operație. Și se apropie timpul. Deci știi că trebuie să te duci la operație. E foarte greu. La alt nivel. Și Iisus Hristos și-a asumat aceasta și știa că vine Golgota. Și asta s-a mai repetat. Vă amintiți când era în fața lui Pilat, tot în Ioan 18, când Pilat îl întreabă, ești împărat în sfârșit? Și Iisus dă un răspuns, băi, zice, ești un fel de împărat. Și atunci el spune, eu sunt împărat, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Și atunci, în ultimul moment, știa cine este. Nu și-a pierdut nici o clipă concentrarea. Da. De aceea, lecția de la Hristos este aceasta. Să fii tot timpul concentrat pe lucrarea ta, pe cine ești. Să nu uiți nicio clipă de misiunea pe care o ai pe pământul acesta. Și asta te va elibera de materialism, de hedonism, de căută numai plăcerile astea imediate. Ca lucrător vă spun, am fost și eu încercat în toate felurile, mai ales pe linia dezamăgirilor în relații. Să cedez, M-a ținut ceva. Ce anume? Acea chemare, acea convingere. Am fost chemat să-L mărturisesc pe El. Și asta mereu trebuie să știi, să te focalizezi, să te concentrezi pe lucrarea ta, să știi că ești mesagerul lui Dumnezeu. Vorba lui George Whitefield, că am luat-o de pe Facebook. Mai bine mă uzez decât să ruginesc. Da? Tu ce faci? Ruginești? N-ai mai făcut nimic? Nu ți-ai mai deschis gura? De mult pentru Hristos se vede asta. Și să știți, din experiență, cu cât îl mărturisești mai mult pe Hristos și îți faci lucrarea, cu atât și credința ta este întărită. Dar dacă nu o faci, ești mai expus ispitelor, declinului sau dezamăgirilor, depresiilor și abandonului. Deci, concentrează-te pe lucrarea ta. Al doilea lucru pe care îl învăț la Hristos, practic, este că a fi trimis înseamnă să te aștepți la reacții negative din partea lumii. Da? Domnul Hristos a fost deseori nedreptățit. Ca noi toți. Da? V-aș da niște citate. De exemplu, în 8:53, tot în Ioan, că rămânem în Ioan. În 8:53, într-o discuție pe care a avut-o cu iudeii, și Iisus le spune, dacă păzește cineva cuvântul meu, în veac nu va gusta moartea. Doar n-ai fi tu mai mare decât părintele nostru Avram care a murit și decât prorocii care de asemenea au murit. Cine te crezi tu că ești? Pe față, direct. Cine te crezi tu că ești? Te-ar descuraja asta, nu? Să faci o lucrare, dar cine te crezi? Ați auzit asta? Eu am auzit-o foarte des. Sau în 9:24, dacă suntem tot aici, când Iisus vindecă un orb din naștere, da? Fariseii au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-au zis, dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta, cu referire la Iisus, este un păcătos. Da? Să te acuze așa, public, că ești cu păcat. Și asta ați auzit-o, da? Să nu uit, de frații lui. Capitolul 7, Versetul 3. Frații lui i-au zis. Vă dați seama, deci după ce a făcut lucrări minunate, frații lui i-au zis, pleacă de aici și du-te în Iudeea ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. Nimeni nu face ceva nascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii. Și textul spune căci nici frații lui nu credeau în el. Na, asta te descurajează, parcă știam că vine din apropiere, nu? Să-ți spună ai tăi? Da, cine te crezi? Ce? Du-te de aici. Du-te în altă parte. Cu alte cuvinte, ne strici numele. Mai am una. 7:20. După ce Iisus Hristos vorbește și spune, dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Și norodul i-a zis, ai drac. Cine caută să te omoare? Ești obsedat. Asta acuză. Adică să ți se spună că ești demonizat. Vedeți? Tot felul de zvonuri, de acuze, de martori mincinoși. Și Iisus putea ușor să zică, auzi, încheiem aici totul, da? Acest popor nu merită, dar n-a făcut-o. În unele situații, spune textul biblic, că Iisus tăcea. Chiar în săptămâna mare, când era acuzat pe nedrept de martori mincinoși, Iisus tăcea. Pentru că la unele acuze trebuie să taci. Dacă vorbești, s-ar putea să-ți fie mai rău. Să-ți pierzi motivația. Deci, care e lecția? Să te aștepți la reacții negative din partea lumii atunci când te duci în numele lui Dumnezeu să mărturisești despre El. Să nu uiți că trăiești într-o lume nedreaptă, imperfectă. Nu trebuie să fii nerealist. Da? Vei fi contestat și tu, acuzat, jignit. Ce vei face? Că poți ceda ușor. Am citit o ilustrație drăguță despre Henric al III-lea, care a trăit în secolul XIII. Era undeva în Bavaria, Germania astăzi. Și atunci trendul, să știți, era să te faci călugăr. În evul mediu, a te face călugăr și pentru bărbați și pentru femei era un salt spiritual, deci un progres. Și Henric acesta, care venea pe linie monarhică, a dorit să intre în monahism, deci la monarh, la monah. Și s-a dus la o mănăstire. A cerut să fie primit și el ca monah, ca și călugăr. Și starețul de acolo, deci cel care era, răspundea de mănăstire, îl chema staretul Richard, l-a întrebat de ce vrea să facă lucrul acesta. Știți că intrarea aici înseamnă a te lega cu jurământ pentru totală ascultare? Știți că va fi greu pentru cineva care a fost rege să devină monah și să asculte de alții? Da, știu, a răspuns el, dar vreau să stau sub ascultare de tine, de stareț, așa cum te călăuzește Hristos. Da, spune starețul. Atunci zice, ascultă, Henric. Ascultă ce-ți spun. Întoarce-te la tronul tău și slujește cu credincioșie acolo unde te-a pus Dumnezeu. Și Henric a ascultat, că a spus că ascultă. S-a întors rege, a domnit, a murit, ca toți oamenii, dar pe mormântul lui, da, a rămas scris, da? În piatră. Acesta este regele care a învățat să conducă prin a fi ascultător. Să te aștepți la tot felul de ispite, încercări să cedezi, dar un trimis al lui Dumnezeu nu va ceta, ci va rămâne în ascultare. Așa să ne ajute Domnul. Amin. Și mai am un gând? Am mai multe, dar sunt presat de timp. Mai pot încă un gând, frați presbiteri? Nici nu știu pe cine să întreb. Eu sunt mai mare. Păi, ca vârstă eu sunt. Deci, stareți, un fel de... Dar voi sunteți cu timpul. Încă un gând bine. A fi trimis, învăț de la Hristos, înseamnă să nu ai așteptări nelegitime privind rezultatele lucrării tale. Ați observat în textul nostru că Iisus Hristos n-a avut succes total. Că unii n-au crezut în El. Dar de mai multe ori în Evanghelia pe Ioan scrie lucrul acesta. Unii au crezut, alții n-au crezut. La fel ca și Pavel la Atena. Vă amintiți? Da, a vorbit și filozofilor, zice că cei mai mulți l-au abandonat. Cine e palavragiul acesta să ne lase cu înviere și cu judecată? Dar zice, unii au trecut de partea lui Pavel, unii au crezut. La fel ca și Domnul Hristos, ați văzut, unii n-au crezut, dar unii au crezut. Apropo, nu e nicio tragedie când ești în lucrare să n-ai totdeauna rezultatele scontate, dorite de tine, știu eu. Grija, presiunea statisticilor, rezultatelor, este foarte periculoasă. Trebuie să pui și limită aici, pentru că noi nu lucrăm pentru statistici, cum fac unii. Mă interesează numai câți. Cum? Trimit rapoarte. Trebuie să fie acolo. Condiționat. Nu, lucrarea lui Dumnezeu nu lucrează, nu merge pe asta. De aceea nu vă îngrijorați nici voi, așa cum mai... Vedeți că lucrarea nu-i ușoară. Nu totdeauna este la vârf, ascensiv, așa, adică se meargă în sus. Uitați-vă la Domnul Iisus Hristos. Unii n-au crezut. De ce? Și interesant că Iisus, de fapt Ioan, citează din prorocul Isaia, spune acolo că pentru că Dumnezeu le-a împietrit inima. Acum, să înțelegeți, aceasta nu înseamnă că Dumnezeu îi predestinează pe aceștia pentru iad, că așa. Nu, a fost acolo altceva. Întâi a fost refuzul acestor oameni de a crede, când aveau ocazia să creadă, când aveau revelația. Când avea ocazia să îmbrățișeze adevărul. Este o împietrire, dar împietrirea totdeauna este un proces. Când ți se oferă harul, ți se oferă adevărul și tu îl refuzi constant. De aceea și Pavel în Romani spune mereu, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate, a lăsat pradă încercărilor, sau nu, pradă pornirilor păcătoase, așa. Acest abandon al lui Dumnezeu poate să fie, să știți, interpretat și ca un respect pentru liberul arbitru al omului. Dumnezeu nu forțează pe nimeni. Da? Dar acolo toate textele acestea vor să spună că decizia lui Dumnezeu să-i lase pe unii în necredința lor este, cum alte cuvinte, să-i lase în consecințele refuzului lor de a crede inițial. Și așa este și aici. Și Iisus Hristos nu are succesul imediat, cum am dorit noi. De aceea să nu te descurajezi de aceasta când ești trimis de Dumnezeu. Vezi-ți de lucrarea ta, de mărturia ta. Chiar dacă unii nu vor accepta mărturia. Deci să nu ai așteptări nelegitime și nerealiste privind rezultatele trimiterii și lucrării tale. Domnul ne-a avertizat în mai multe pilde, pilda semănătorului este una dintre ele, despre faptul că sămânța cade în diverse soluri, în diverse inimi. Da? Nu toate încolțesc, nu toate duc la viață, la fel este și aici. Dar îmi amintesc spre final de cuvântul Apostolului Pavel din Filipeni, care zice, unii predică pe Iisus din duh de ceartă, din invidie, și ce-mi pasă? Atitudine realistă, ce-mi pasă? Important este, zice, ca Evanghelia să fie propovăduită. Adică nu, acestea trebuie să te descurajeze. Dacă ești trimisul lui Dumnezeu, nu sondajele, nu, nici măcar anumite reacții, da, pe moment te pot descumpăni, dar focalizarea ta trebuie să fie lucrarea, așa cum a fost a lui Hristos. Și asta vă doresc și vouă, doresc și mie, să știu cine sunt, în cine cred, cine m-a trimis, pe cine onorez, așa cum a făcut Domnul Hristos. Minunat model, minunat exemplu. Și Domnul să ne ajute să îl imităm întocmai. Ne ridicăm cu întreaga adunare la rugăciune și îl rog pe fratele Aurel Burtic, care și el este musafir nostru împreună cu soția lui Silvia de la Oradea. Fratele Aurel este un prieten și un om al lui Dumnezeu. De mulți ani ne cunoaștem, am trecut și noi prin multe împreună și totuși am rămas fidel Domnului și lucrării Lui și de aceea îl rog să aibă rugăciune pentru noi toți.